Hver, hvað í gamla dag og hvað vel, það var Ríkarður Jónsson myndhöggvari.
Hvað það er, já.
Hann kom í Bernshús í Reykjavík til gamla Berns Þorleifssonar, íslenskur aðallistu Þorbjörn Þórðarson. Sett á sig svona líftist færiðiskir húu,
það
einhverja skott húu. Og satt svo hvað, kom ekki í písu, svona duggarapísu. Sett á sig húuna og svo satt hann í þöldur og hvað, mikið var að skemmtilega.
Já, ég veist það um hverfið. Ítlið
það, já,
frú Helga, ætla að byrja að gera svol og gefa mér soðið vatn en ekki kaffi.
Ekki kaffi, þetta er ekki kaffi. En ekki te, heldur ekki.